Vítejte u další epizody podcastu Rodičovské posilovny, tentokrát ze série Rodičovské objevy. A já jsem si pozval jako hosta moji kamarádku, se kterou si budeme tykat, Terezu Taru. My se známe dlouho, my celkově v těch rodičovských objevech teďka hodně lovíme v řadách kamarádů, kteří nám nějak přijdou, že mají inspirativní pohled na život. A Tereza je vlastně režisérka, dokumentaristka, absolventka FAMU, kde psala diplomovou práci o tom, jak režisérky, které se stanou rodičemi, vlastně jsou schopné pokračovat své kariéře, nebo dalo by se takhle nazvat?
Ano, je to projekt, který jsem nazvala Žena, matka, režisérka. Možná trochu kontroverzně v tom prostředí. A udělala jsem rozhovory s několika režisérkami, které pokračovaly dále v kariéře po té, co se staly matkami, ale není to tak obvyklé. Řada z žen změní svoji profesní dráhu právě když přijdou do období, kdy se jim narodili děti, jak jsem zjistila z různých evropských výzkumů.
Takže tím jsem jenom chtěl, že Tereza se zabývala tím tématem nejenom ze svého pohledu jako mateřství a nějaké kariéry a možná umělecké kariéry nebo filmové kariéry a že máš takový širší pohled nějakého jako výzkumu tady v té oblasti a taky je to máma čtyřleté Jasmínky, takže se můžeme bavit o tom, co si díky rodičovství objevila? Co tě napadne jako první, když to takhle řeknu? Jestli jsi něco objevila díky rodičovství?
No, tak já jsem objevila sama sebe jako matku. To je velká změna životní perspektivy, protože já jsem dlouho nevěděla, jestli vůbec budu mít děti nebo dítě, nebo přemýšlela jsem o tom, jestli vůbec se to stane v mém životě, jestli jako tou matkou budu a chci být, nebo nechci být. Takže pro mě to nebyla samozřejmost a teď jsem ráda, že jsem, ale určitě to byla velká životní změna.
Jak dlouho to trvalo, tato je fáze, jako když jsi nebyla třeba jistá, protože my se známe dlouho a moc jsme se o tom možná nebavili. Byť jsme se bavili o spoustě věcí, to bude do hloubky v životě.
No, nedokážu to teď tak říct, to bych lovila ve své minulosti hodně, ale já si myslím, že člověk si to nedokáže úplně představit, nebo v mém případě, dokud se to opravdu nestane, což bylo jako vědomé rozhodnutí, ale samozřejmě, že před tou třicítkou mě to začalo napadat, vlastně do jaké míry chci touhle cestou jít. I v rámci třeba partnerství a v rámci toho, co jsem chtěla v životě dělat. Pro mě je hodně důležité umění a nějaké sebevyjadřování. A v té době taky jsem, mě nezajímal jenom film, ale dodnes se zabývám hodně nějakou spirituální praxí. Takže jsem si dokázala představit, že i bez dětí můžu žít velice naplněný život.
A nakonec jsi se rozhodla tvořit tímhle způsobem.
No, já si myslím, že ta fáze toho, že pro mě vlastně to prozření nebo takové to rozhodnutí, tak samozřejmě jeden velmi důležitý a podstatný důvod je můj současný partner, který to měl v životě takové hodně jasné, když mě potkal. A já jsem chvilku váhala a potom jsem souhlasila, takže ono v tom hraje určitě důležitou roli. Ale sama za sebe si myslím, že jsem si naplnila i takový ten život, který právě jde tím směrem i té meditace a takového jako většího usebrání a té tvorby. A začala jsem cítit, že by bylo dobré, aby to bylo více v rovnováze. Nejenom co se týče umění, nejenom co se týče tady té duchovní praxe, ale vlastně taky toho normálního života v té rodině a vlastně tam uplatňovat ty principy, které jsem načerpala v tom období předtím. Protože jsem se matkou stala až, já nevím, 35 nebo 36 letech.
My jsme se vlastně bavili, že ty tvoje filmy nějakým způsobem se toho, ty otázky rodičovství vždycky dotýkali, vlastně skoro celou dobu se nějakým způsobem dotýkali sexuality, vztahu, i nějakého vztahu k tomu rodičovství.
Reprodukce.
Když se podíváme zpětně, že vlastně ty si teďka máš nový film, který vlastně vznikal díl než 13 let, protože já vím, že já mám 13 letýho syna a že když byl ještě, když moje žena byla těhotná, tak jsme s tebou byli v Macoše natáčet nějaký první záběry do tohle filmu na výletě. A takže vím moc dlouho, jak to vznikalo, nebo moc dobře, jak to vznikalo dlouho. A teď ten film konečně je hotový a byl to takový mapování nějakého jako vztahového rámce. Ty jsi začala točit o tom, že jsi měla nemocné ledviny a nějak jako psychosomatický pohled na tu nemoc duchovní. A ten se hodně dotýká, že končí vlastně tím tvým obdobím, kdy jsi se stala mámou. A taky se je hodně o tvém vztahu s mámou. Pak si točila Kalado o japonském tanečníkovi, který hodně mluví o svém vztahu s otcem. Předtím vznikl vlastně film o početí, který takovým konstelačním způsobem mapoval to je vlastní početí. A pak byla ještě studentský film V čem je háček o Guru Járovi, který vlastně odstartoval nějak tu kauzu, že zneužíval spoustu žen. A Hormonální akvárium, tvůj vlastně úplně první a docela hodně úspěšný film byl o hormonální antikoncepci a o tom, jak se s ní tady v naší kultuře nakládá, jak o nějaké jako kontrole nad tím rodičovstvím a o tom, co to dělá s hormony a ve vodě. Tak já jsem to jenom chtěl pro ty, kteří neznají tvoji práci, nějak takhle zrekapitulovat. A ty teď teda aktuálně si říkala, že i jako chceš mluvit o tom filmu, který vlastně teď se dokončil, tak ten se vlastně dotýká té otázky jak vztahu mateřství, vztahu s mámou a co si, jak ho teď vidíš v tuhle chvíli, po těch letech.
No, tak ten film je pro mě velmi důležitý. Já vlastně nevím, jestli podobný film ještě někdy natočím, protože ten film je hodně osobní. Na rozdíl od těch ostatních filmů, které jsou osobní v tom, že mě zajímalo to téma, nebo že jsem do toho dala všechno a prostě realizovala jsem se třeba umělecky, nebo jsem chtěla zpropagovat nějaký téma, tak tady tohle vyloženě ten film je taková osobní cesta, která začala tím, že jsem měla oslabené ledviny a řešila jsem nějaké jako psychosomatické potíže a postupně jsem hledala, jak z toho ven. A přišlo mi nesmírně zajímavé, někdy v tom roce 2008, začít na to téma, vlastně natočit nějaký jako krátký film na to téma, jak souvisí ledviny s našimi vztahy a tak. No a když už jsem toho materiálu měla sbíraného hodně, tak jsem zjistila, že drží pohromadě pouze tehdy, pokud já jsem vlastně ta hlavní postava toho filmu. Protože vlastně já, jako ta režisérka, ale zároveň jako ta hlavní postava, všechna ta témata a všechny ty lidi, kteří se v tom filmu objevují, propojují svojí bytostí. Takže pro mě bylo velmi zajímavé, že jsem se vlastně takhle rozdvojila a že jsem nejenom ta tvůrkyně, která vlastně to řídí jako zpozdálí, co bude před tou kamerou, ale že sama si před tu kameru jako protagonistka vlastně stoupnu a na tom svým příběhu vlastně ukážu to téma. Takže svým způsobem mě to dalo takovou svobodu a jít jako hodně do hloubky, protože někdy třeba u lidí, pokud je točím, tak váhám, jak moc můžu jít jako do té intimity a nebo ne, ale vlastně tady jsem mohla odhalit své nitro a zároveň se pokusit nahlédnout do svých vztahů, protože mě v té době, kdy jsem to začala točit, hodně zajímaly rodinné konstelace a ty vlastně poukazovaly na to, že ten vztah, který je pro mě primární i tady v rámci těch zdravotních potíží, je vztah s matkou. Že já jsem jako dlouhodobě, prostě každých pár let jsem se zúčastnila na nějaké takové terapie, kterou jsem natočila, mezi tím jsem samozřejmě dělala i jiné věci a pracovala na sobě různým způsobem i na dalších projektech, ale jako pro mě bylo vlastně primární to téma té matky. A postupně každým rokem jsem vždycky nějak jako se podívala na to, co je natočeno a jako by se to dostalo vždycky na nějakou další úroveň, kterou chci zkoumat a ten příběh vlastně na sebe nabaloval další a další postavy až vlastně do toho finálního tvaru, kdy já jsem už měla ten film téměř dokončený, když jsem byla těhotná v novém vztahu se svou dcerou Jasmínkou, tak před porodem už jsem ten film tak jako dokončovala postupně a říkala jsem si, jo, po 6 nedělí to bude uzavřený. No a po 6 nedělí jsem si říkala, no ale to je prostě úplně jinak. Jako to je prostě úplně jinak, než to jsem to v tom filmu před 2 měsíci zpracovala. No a ten film jsem během toho roku si tak v té svojí mysli vlastně přenastavila, tak jak jsem se měnila já v průběhu toho prvního roku mateřství, tak se měnil můj pohled na ten film, až jsem dospěla k názoru, že ten film je nutný celý přestříhat a dokonce dojít k tomu, čeho jsem se nejvíc obávala, a to je setkat se se svojí maminkou a podívat se na témata, která byla zahlená v takové temnotě mé puberty, a zeptat se jí vlastně, jak ona prožívala různé situace a říct jí, jak jsem je prožívala já. A přišlo mi to, že na to najednou mám tu sílu, ale mám taky to právo se jí na to zeptat, protože už jsem se sama stala matkou a můžu se jí prostě zeptat na ty věci, které třeba byly i bolavé, a zároveň, že ona měla právo mě odmítnout, ale ona s tím souhlasila, byla jako velmi statečná a jela se mnou na ta posvátná místa toho Moravského krasu, do té Macochy a na tu Bičí skálu, a tam jsme vlastně to nějak všechno probrali. Takže v tom filmu opravdu uvidíte příběh té Terezy Tary, samozřejmě jako v nějaké poetické formě, jako tu filmovou postavu, tu Terezu Taru, která začne ten film točit ve svých 26 a dokončí ho někdy prostě o 12-13 let později už jako matka. Takže tam takové jako zrání té ženy zachyceno. A vlastně i ta proměna z té mladé ženy, která taky sice žije v partnerství, nebo nejdříve ani nežije, pak už žije a nakonec vlastně se stane matkou. Konfrontuje svoji vlastní matku a něco z toho vznikne.
No já právě jsem tě vždycky vnímal jako člověka, který to, co žije, tak hodně právě jako zkoumá i přes tu práci a přes ty filmy a umění, a přišlo mi to vždycky hodně inspirativní, a proto mě i zajímalo zase natočit třeba ten podcast a co ty poslední roky, kdy ty teď žiješ na Moravě, předtím jsi byla v Praze, takže jsme se vídali častěji asi, tak jak kam tě to vede, a ty jsi potom vyprávěla i o té práci, co si tak dokončovala na FAMU, a o tom tématu právě, které zase se tě týká, jak vlastně neskončit tu kariéru s tím, že jsi matka. Ale ještě když zůstanu u toho letu viny a u té mámy, změnilo to nějak to, že se sama stala matkou, teda ten pohled na ní? Protože, jak říkáš, ty jsi to řekla, získala jsem právo se zeptat, to je takový zajímavý slovo, ale jestli to začalo měnit nějak to, jak jsi věděla to, co jsi s ní zažívala, když se ty stala tou mámou?
Já nemám ještě dítě v pubertě, to je myslím jako taková důležitá informace. Jasně. Opravdu to dítě bude mít brzo 4 roky, ale já si myslím, že narozením toho dítěte, navíc moje dcera byla první dítě vlastně v té rodině, my sourozenci ještě děti neměli v té době, takže to změní nějaký jako rodinný nastavení a přinese to do toho rodu hodně takové jako lásky a možná i ten vztah s těmi mými rodiči nebo Jasmínky prarodiči, mám pocit, že dostal takový jako rozměr té větší lásky a nějakého jako přijetí už předtím, než jsme se nějak jako potkali, nebo prostě tím narozením toho dítěte, že se to hodně jako proměnilo a ta rodinná konstelace. A samozřejmě, že pak jako ten rodič i toho rodiče svýho pak jako může vnímat jinak. Ale myslím si, že to, co jsem zjistila, je, že s tím odstupem, co s tou mámou vlastně nežiju, tak bylo a je jasně patrné, že my jsme úplně odlišné osobnosti a máme jako hodně jiný pohled na život. A ačkoliv jsme obě dvě umělkyně nebo nějakým způsobem se pohybujeme v tom mediálním prostoru, tak jsme prostě každá úplně jiná. A tady to rodičovství mě utvrdilo v tom, že je dobré žít tak, jak to potřebuju já, a nechat vlastně tu mámu žít tak, jak to potřebuje ona. A v některých situacích se setkáme a je to jako krásný, a na některé prostě věci máme jako odlišný pohled a nevadí to. No. Takže i jako v tom, jakým způsobem interpretujeme to, co se stalo, tak je nějaký jako rozdíl, ale myslím si, že to jako není problém, pokud jsme schopní se o tom bavit, ale myslím si, že většinu času už se o tom ani nebavíme. Že to byl takový katarzní moment, opravdu matka, dcera, rozhovor v jeskyni. A tam došlo vlastně k takovému rozhovoru, který my jsme vlastně předtím nemohli nikdy realizovat. Že my jsme si nikdy jako nesedli, abychom si třeba 2 hodiny popovídali o našem vztahu, jak jsme ho vnímali nebo tak. Prostě ten náš vztah jako nebyl takhle nastavený. Nikdy jsme na to neměli ten klid, ale až jsem vytvořila tu situaci, byly tam ty kamery a stáli jsme tam naproti sobě, tak najednou to bylo možné. Takže to bylo pro mě takový jako překvapující moment, že potřebujeme tady ten doprovod všech těch členů štábu, abychom to konečně ze sebe dostali.
A ještě se na to teď lidi můžou kouknout.
A teď se na to lidi můžou kouknout. A to si myslím, že právě to, že je spousta lidí, kteří můžou ve vztazích prožívat něco podobného, nebo se můžou v té naší konverzaci, která nějak plyne v rámci možností přirozeně, tak tam můžou najít nějaké jako svoje témata nebo témata svých blízkých. Já nenabízím nějaké řešení nebo cestu z toho konkrétního problému, ale jenom jsem chtěla ukázat, že tohle je ten můj příběh, ta moje cesta, ta moje třeba nějaká zraněná část, na kterou jsem se zaměřila a že je možný jako vyjevit, vyjádřit. To vlastně byl ten jako hlavní asi důležitý motiv pro mě, vlastně nějaké jako sebevyjádření a pomocí umění zpracování do toho uměleckého tvaru, který pak může působit dál.
Posloucháte podcast Rodičovská posilovna. Podpořit ho můžete na picky.cz, kde můžete získat bonusové epizody, audiosemináře a webináře.
My jsme třeba natáčeli podcast, kde jsme se hodně dotkli toho, jak Daniel Siegel, a pochází to od Mary Main, což byli výzkumníci citové vazby, tak oni právě jeden ze způsobů, jak proměnit to, aby se neopakoval ten náš příběh, že se často předává to, jaký jsme měli to rané dětství, tak potom v tom rodičovství, tak je právě nějaký jako pochopení a konzistentní vyprávění toho svého příběhu. A já si říkám, že ty jsi v tom udělal vlastně strašně moc práce tím oproti běžnému člověku, který si to možná někde zpracovává v terapii, nebo třeba někdo píše knihu, někdo o tom jenom přemýšlí a někdo o tom nepřemýšlí, takže ty jsi se hodně tím ty roky zabývala, jako jaký vlastně je ten tvůj příběh, možná i tou minulostí. A napadá mě ta hypotetická otázka, jestli si dovedeš představit, kam by to vedlo, kdybys to nedělala vlastně, kdybys třeba se stala mámou a neměla za sebou tuhle tu práci na tom svým příběhu.
Já myslím, že bych se nestala mámou.
Myslím, že až tak, že
no, nebo myslím si, že nějakým způsobem tady ta práce na sobě, jestli to tak jako můžu říct, protože samozřejmě to každý jako pod tím rozumí něco jiného, ale tím, že jsem se zabývala těmi svými tématy, a samozřejmě jako souběžně nějakou meditací a nějakou kreativní činností konkrétní a soustavnou, tak mě umožnilo se opravdu hluboce setkat se svými vnitřními tématy, prožitky a vlastně konfrontovat se s nima a každý ten rok vlastně udělat takovou jako hlubokou introspekci, jak chci dál, protože ani vývoj toho filmu a veškerá ta praktická práce, která s tím souvisí, jako nešla hladce. To byl jako projekt, který se rodil opravdu dlouho a jako i v bolestech a mnohokrát jsem ho jako opustila, protože jsem třeba neměla sílu, tak třeba rok jsem ho nechala ladem. Ale vlastně bylo to takové téma, které mě prostě pořád provokovalo a vždycky jsem se k němu vrátila. A řekla jsem si, že jestli mám natočit nějaký dlouhý film, tak nejdříve dokončím tady tenhle a pak teprve začnu něco nového. Takže pro mě to opravdu byla nějaká dlouhodobá osobní věc, kterou jsem chtěla zpracovat a vyjádřit. A když už se pak to začalo tvořit do nějakého konkrétního tvaru, který už dokázal i komunikovat s nějakým divákem nebo potenciálním divákem, tak jsem v tom uviděla smysl právě i pro ty ostatní. Jakože to není jenom nějaká moje věc, kterou si řeším v terapii, to už bych asi po 5 letech odložila, ale to, že to chci jako zpracovat jako téma, jako ve filmu, jako umění, to je ještě úplně jako jiná věc, to je prostě nějaká už složitá, poměrně komplexní a náročná, produkčně náročná forma a teď mám radost toho, že se to podařilo zrealizovat. To je takový jako dvojitá radost, jo? Že jedna věc je vlastně nějaké jako pochopení toho svého příběhu v rámci mých možností a vlastně vyjádření toho, co jsem prožila a možná i toho, co jsem si z toho odnesla a nějakého jako myšlenkového, pocitového prostoru kolem toho tématu vyjádření pomocí uměleckého díla. No.
Já myslím, že jsi mi jednou říkala, že ten autor rodinných konstelací Hellinger, že jsi, ty se s ním setkala, jak jsi s nimi pracovala v rámci toho natáčení, že ti říkal něco, jako, že se možná budeš muset uzdravit, abys ten film... Ne, něco jako řekl, ne, o tom, že ten film je taková tvoje... Pamatuješ si to?
No, on mi řekl hodně věcí, protože já jsem byla pozvaná na jeho 3-denní seminář, který měl v Praze na téma uzdravení a 2 dny jsem tam točila, pak ještě měl být 3. den a on řekl tak a teď už jsem řekl všechno na to téma do toho tvého filmu a teď už jako není potřeba natáčet, protože už to bude něco jiného, jo. No a mě vlastně dal nějakou informaci, kdy já jsem měla pocit, že to musím prostě přestat točit úplně a nechat to vlastně uzrát, abych mohla pokračovat dál, abych od toho získala nějaký odstup. A to se i stalo, vlastně tak jsem to udělala. A pak si myslím, že po letech jsem se k tomu vrátila s nějakou novou perspektivou. Takže opravdu něco jiného bylo, když jsem ty věci prožívala, něco jiného bylo, když jsem ty věci, ty různé terapie zaznamenávala a něco jiného bylo vrátit se k tomu materiálu a podívat se sama na sebe, co jsem před 10 lety řešila a jak to vypadalo a jaký to mělo vývoj. Už z toho dnešního jako pohledu té ženy, matky a dívat se vlastně na tu mladou ženu, čím vším jako prošla. Vlastně vytvořit z ní tu filmovou postavu. No, tak to byla pro mě taková hodně zajímavá část a vlastně ten proces toho střihu filmového byl pro mě jako nejenom tvůrčím způsobem, ale tak jako osobním velmi naplňující, protože to není čistě vědecká práce, ale je to prostě kombinace zvuku, obrazů a nějakého jako vnitřního pocitu, který chci předat. No, a tam jsem cítila, že se mi to daří v tu chvíli.
A mohlo by to pak působit, že to je ten happy end, to uzdravení, ten rozhovor s mámou, narození Jasmínky a tak dále, Dalibor. Ale ty jsi mi pak říkala, že ten film ti pomáhal ještě dál, jakože vlastně být rodič taky není lehký. No, máma, která zůstane najednou s tím novým životem doma a tak. A teď, že ty si do toho stříhala ten film, jak ti to jako ta práce vlastně pomáhala si taky udržet nějaký jako odstup zase od toho rodičovství.
Ano.
Říkám to dobře?
Jako, určitě, že... já jsem změnila velmi svůj život, protože v době svého těhotenství jsem se rozhodla, že se přestěhuju za svým mužem na Moravu. A já z Moravy pocházím, ale žila jsem dlouho v Praze a pak nějakou dobu taky v zahraničí a nějak jsem o tom neuvažovala, že bych se vrátila a ku podivu můj muž nežije až tak daleko právě od jeskyní Moravského krasu, což je taková moje osudová krajina. Takže jsem s tím souhlasila a samozřejmě jako čerstvá matka jsem se po přestěhování dostala jako do velké izolace, jednak jako osobní a pak i profesní, protože opravdu na vesnici na Moravě není úplně nejlepší prostor, jak rozvíjet svou filmovou kariéru. A stále začínající režisérky, když to tak řeknu, to je vlastně taková pozice, myslím, že těch režisérek a asi některých režisérů dokumentárních filmů je, že my vlastně začínáme s každým tím filmem skoro po každé od znova. Jsme vlastně pořád takový začínající režiséři. Pro mě to mateřství bylo na jednu stranu úplně nádherný v tom obrovské lásce, jako ve kterou jsem jako matka nebo prostě ten rodič začala prožívat. A i v tom partnerství jsem prožívala takové jako hluboké naplnění. A zároveň jsem si uvědomovala to, co jsem věděla už dřív, že to není jediná část života, kterou chci prožívat a že pro mě opravdu je umění duchovní potravou a bez ní prostě nejsem celistvá. Takže už vlastně v průběhu toho potom 6 nedělí už jsem začala psát nějaký granty a řešit tyhle věci, ale neměla jsem bohužel jako tolik energie, kolik bych si bývala přála. Ale vlastně potom roce a půl už se nám podařilo, se mi podařilo vlastně navázat i jako dobré kontakty na Moravě pracovní a rozhodli jsme se, že právě dotočíme nějaké scény do toho filmu právě ty s mojí mámou a zároveň, že budeme stříhat film. A to, že jsem ten film stříhala v době covidu, vlastně těch prvních lockdownů, tak to byla taky jako nečekaná zkušenost, protože já jsem zjistila, že většina filmových střihačů a střihaček žije v Praze. Že opravdu je to tak a pro mě by to znamenalo, že bych se musela pravděpodobně přesunout s celou rodinou do Prahy, abych ten film sestříhala. A nebo bychom museli najít nějakého střihače v našem věku, teda nejlépe nezadaného, který by byl ochotný vlastně dojíždět třeba do Brna. A byla to jako velmi komplikovaná situace a ten lockdown to vyřešil, že nakonec střihač zůstal uzavřen při lockdownu ve Slovinsku a celý ten film skoro jsme sestříhali online. Takže pro mě to byla velká úleva si uvědomit, že můžu sedět v moravském krasu a můj stříhač zase na vsi někde u Slovinského moře a můžeme tvořit v absolutní vlastně izolaci, která byla velmi tvůrčí, protože jsme neměli žádné další vlivy rušivé, tak vlastně tvořit ten film několik měsíců. A pro mě taky velký luxus, že nemusím nikam dojíždět a vlastně bylo mnohem jednodušší zařídit hlídání toho malého dítěte a ta kombinace vlastně toho rodičovství s tou kreativní prací mě naplňovala. Že jsem se po tom prvním roce cítila úplně jako taková ta matka, která opravdu jako se hodně musí potlačovat, aby byla jako v té domácnosti šťastná. Není moje přirozenost. A vlastně neměla jsem moc jinou volbu, protože byla jako opravdu složitá i ta společenská situace, jo, s tím covidem různý. Nemohli jsme prarodičům dávat dítě na hlídání jako automaticky. Ale že mě vlastně ta tvůrčí činnost jako pomohla v tom se z toho nezbláznit, z toho rodičovství. Že opravdu jsem zjistila, že pro mě je ta cesta té harmonie jako ve všech těch oblastech, že potřebuji mít naplněnou tu tvůrčí rovinu, pak nějakou tu vlastní samotu a pak samozřejmě i to partnerství a ten rodinný život a to rodičovství, že všechny ty věci dohromady mi dávají tu celistvost, kterou já jako v tom svém životě vlastně jsem vždycky hledala a teď se nacházím zrovna v takovém úžasném bodě, že se to nějak všechno poskládalo.
A je to teda to, co tě pak vedlo k tomu zkoumání ještě toho tématu, jak to jako vlastně dá dohromady, jak vlastně ty jako režisérka můžeš pokračovat s rodinou a že jsi začala zkoumat, jak to mají ty jiný režisérky, ano. Jako ty příklady, ano. Nebo hledala si příklady, nebo hledala si to spojení se s ostatníma, nebo co jsi vlastně hledala tím, že jsi začala se zabývat jinýma režisérkama, jak to mají jako matky?
No, já jsem si uvědomila, že jsou takové jako různé přístupy samozřejmě v té společnosti, jak vlastně ty ženy tu hrdkyně o sobě mluví, takže třeba vůbec nemluví o svém soukromém životě a o svém mateřství a mluví jenom o těch svých filmech a vlastně nemluví ani o tom pozadí, v jakých podmínkách ty filmy vznikají. A pak nějaký ten film je občas úspěšný, nějaká režisérka je občas úspěšná a vypadá to, že to vlastně jako všechno perfektně funguje. Ale já jsem ve svém životě vlastním viděla, jak jako pro každého tvůrce nebo tvůrkyni, pro muže i pro ženu je vlastně jako velmi náročné se dostat do toho stádia, aby z té filmové školy vlastně se dostal k tomu, aby třeba natočil jeden celovečerní film, druhý celovečerní film a úplně se na tom nezničil a vlastně jako mohl dále pokračovat v té svojí tvůrčí práci. A koukala jsem se po těch režisérkách, jejichž třeba i krátké filmy nebo i další jsem znala, jak dlouho třeba nic nenatočili a nebo kdy naposledy něco natočili a vlastně jako jakým způsobem se jim daří, pokud mají děti, vlastně dále se kreativně projevovat.
Hmm.
To byla taková jako moje základní jako otázka. Samozřejmě mě zajímalo, jakým způsobem to dělají. A já si myslím, že je důležité v rámci toho prostředí profesního se o těchto věcech bavit, protože ta diskuze vlastně kultivuje to prostředí a samozřejmě může ovlivňovat i ty instituce, které potom podporují ty filmy a ty autory. A zjistila jsem, že řada těch režisérek třeba už ani netvoří, nebo prostě tvoří v podmínkách, které nejsou dlouhodobě udržitelné. A podívala jsem se na výzkumy v Evropě, kde se ukázalo, že třeba jenom 25% žen, které vystudují filmovou školu, jako zůstává v tom
prostředí. Takže není to jenom České republice?
Ne, byla dělaná jako velká, byla právě dělaná velká studie, která se jmenuje Kde jsou filmové režisérky? A tam z těch dat to vyplývá jasně. Česká republika se toho neúčastnila, takže tady ani ta diskuze neproběhla, ale v 7 evropských zemích proběhla. A napříč zeměmi, jako střední Evropy, západní Evropy a prostě jako jižní Evropy, se dělal takový jako i srovnávací výzkum a ukázalo se, že opravdu jinak to souvisí s tím, že ty tvůrkyně jsou ženy, dostávají třeba méně příležitostí anebo dostávají i méně jako celkového objemu peněz na své projekty. A jako až tak tristně, že třeba více než 80% financí z veřejných zdrojů dostávají jako muži režiséři. A vlastně pro ty ženy zůstává asi nějakých 16%, což je jako katastrofální číslo.
Ale je tam ještě nějaký vstup, že na školách a takých je podobně.
Právě, že na ty školy jsou na tom vlastně hodně dobře v tom, že většinou filmové školy studuje to zhruba 50 na 50 nebo maximálně 40 na 50, jako co se týče žen a mužů a poměru vlastně těch studentů a studentek. Ale rapidně se to mění vlastně po ukončení té školy. Tady ten poměr prostě se naprosto jako obrátí. A ty ženy z toho odcházejí. Samozřejmě, že jich tam pár zůstane. Ale my vlastně pravděpodobně nechceme, aby tady byly dvě filmové režisérky, ale chceme, aby tady vlastně byla nějaká jako diverzita, jednak v tom, že točí muži i ženy, ale zároveň, aby tady byly režisérky, které točí filmy o různých tématech a různým způsobem a jakoby různým vlastně, různou perspektivou, různým jako vhledem do různých témat, situací a to si myslím, že by bylo fajn, kdyby se stalo, protože si myslím, že opravdu asi Česká republika nebude výjimkou jako v té Evropě a myslím si, že ty ženy s čím o čem jsme spolu diskutovali s těmi režisérkama, tak si myslím, že opravdu točí jako ve velmi jako zajímavých podmínkách a myslím si, že pro každého, kdo by si ty rozhovory přečetl, ty jsou teda veřejně dostupné, že je to jako diplomová práce, žena, matka, režisérka, tam jsou opravdu jako příběhy těch žen, to jsou rozhovory, jak se bavíme my dva. A tam třeba jedna z režisérek natáčela svůj film, takže se rozhodla, že jediný způsob, jak by mohla natočit film, když má dvě malé děti a jednu má v kočárku, je, že bude točit vlastně ve své obci. kam dojede s tím kočárkem.
Aha.
Jo? Takže Karolína Peroutková vlastně točila svůj film v Mníšku pod Brdy. Aha. Vždycky si jako vzala kočárek, pod ten kočárek strčila dolů kameru, někdy i stativ, měla to jedno malé dítě v kočárku, druhý někde se pohybovalo kolem kočárku a šla točit dvě další děti v Mníšku pod Brdy. Jo? A natočila takový film vlastně o dospívání dvou takových chlapců, uličníků, kteří tam žijou. A je to jako nesmírně krásný film. Ale zároveň vlastně udělala naprosto neuvěřitelnou věc. Vlastně suplovala všechny členy štábu, točila si to celé sama.
Aha.
A jako matka v podstatě bez hlídání, což je pro mě úplně nepředstavitelná situace, protože ta míra té koncentrace je prostě absolutní. Tak opravdu jako v těchto bojových podmínkách dokázala natočit vlastně dlouhý film, který se jmenuje Volání divočiny, ale myslím si, že točit to musela být teda jako obrovská divočina.
Vlastně jako rodinný film, že točila i s dětma.
Točila i s dětma, i ty děti tam vystupují. No a v podstatě natočila i nějaký krátký film, kde i její dcera se krátce stane jako kameramankou, takže opravdu ty přístupy jsou různé a vlastně ty režisérky často ani jako neměli tu otázku, jestli budou matky nebo nebudou. Prostě třeba studovali FAMU jako druhou vysokou školu, tak a při té už měli v prváku první dítě, ve třetíku druhý dítě. A než dostudovali, tak už měli tři děti a rovnou začali točit. Jo? Ale tam právě jde vidět, jak je důležité, jestli je třeba partner podporuje v tom, aby to dělali, do jaký míry vlastně se podílí vůbec na tom chodu té rodiny a taky jako pečuje o ty děti a je vlastně tím jako aktivním rodičem. A kde naopak vlastně je takový ten model, že ta žena je ta pečující, ale vlastně i ty ženy, které byly tady v téhle rodinné pozici, že byly oni ty pečující a ten muž vlastně byl ten, který odcházel někam pracovat jinam, tak i vlastně v těchto podmínkách dokázali natočit film.
A ty si teda spíš dělala rozhovor s těma jakoby v uvozovkách přeživšíma?
Ano, ale myslím si, že
to... A nebo si zkoumala i ty, kteří to zdali.
No, právě, že já jsem měla samozřejmě nějaký jako omezený prostor a čas, v jakém... A ta práce taky už i tak byla mnohonásobně delší, než měla být, jo. Takže jsem zatím se soustředila na ty, které jako něco natočili v průběhu toho rodičovství. Ale mým záměrem je v tom pokračovat dál, já bych jako ráda... ten výzkum v tom pokračovala a pak i publikovala knihu s těmi rozhovory, protože si myslím, že to není jenom jako o mateřství, ale taky o tvorbě a o tom, jak jsou různé způsoby, jak žít jako kreativní rodič svůj život. A pro mě to bylo nesmírně obohacující a inspirativní a myslím si, že tyhle jako intimní rozhovory vlastně můžou kultivovat tu debatu.
No a dokázala bys to říct ještě nějaký třeba... Co ti z toho vyplývá, jako nevzdat to pro... Protože jestli se to dá přenést třeba do jiných oborů, nebo do nějakých jako jiných misí životních, než třeba nějaký poselství, jako co mají společný ty, který dokázali takhle furt jít za tím svým...
No já si myslím, že to prostě milujou.
Posláním, nebo jak to říct.
Já si myslím, že prostě milujou tu práci, milujou točit filmy.
Aha.
Já si myslím, že to je opravdu jako hodně složitý točit film i bez dětí.
Aha.
A že oni prostě to milujou a chtějí to dělat.
Je to jako taková potřeba to dělat.
A je to taková vnitřní potřeba to dělat.
Aha.
Protože jinak tam není moc věcí, proč by to jako člověk jinak měl dělat. Jo? Že opravdu je to jako to, že nám to dává nějaký smysl. A na druhou stranu, když já jsem opravdu taková žena, že bez té tvorby jako nedokážu vydržet, je to mojí součástí. A když by to nebyl film, tak by to bylo určitě něco jiného. A myslím si, že prostě pro určitý typ lidí nebo určitý typ žen je to vlastně naprosto přirozené, že vlastně v tom, co dělali předtím, pokračují dál. Akorát prostě si to musí nějak naplánovat a pak je samozřejmě otázka, jak moc jim ta společnost vychází vstříc a já jsem se zabývala právě i tím konkrétním filmovým prostředím, jestli nějakým způsobem to řeší nebo ne. Tam si myslím, že jsme docela v plenkách ještě.
A film z toho točit nechceš? Jako, že říkáš kniha, tak jestli to nevznikne, jestli to není to další téma.
Ano.
Tak nebo máš nějaký další téma, kterým by ses ráda zabývala už?
Já si myslím, že na to je brzo o tom mluvit teď, jasně. Protože vlastně ten film Letviny, o kterém jsme se bavili, před chvílí, tak teprve čeká na distribuci. On zatím byl uvedený pouze na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě na podzim. A chystá se právě taková tour tady v České republice a chtěli bychom ho uvádět v kinech vlastně v průběhu tohoto roku. Takže to je takový jako můj hlavní zájem a myslím si, že ty filmy od té první myšlenky se vyvíjí nějakou dobu a ještě bych si jako nechala ten čas. Ano, takže to a co se týká tady tohle tématu, tak samozřejmě to zvažuju, ale zároveň je to taková činnost, která samozřejmě hodně zasahuje i do soukromí těch žen, se kterými mluvím, a možná jako ta psaná forma je taková jako víc respektující.
Jasně.
Respektující.
A ještě mě napadá se podívat teda úplně na ten začátek. Že ta hormonální antikoncepce, to je taky zajímavý téma možná i jako pro rodiče. A jak to vidíš teďka, jako je to pořád stejný, protože vlastně ty máš takovou jako dár, že ty jsi s tím přišla v době, kdy to nikdo moc neřešil. Ty pilulky se předepisovaly relativně jako každému. Nějak se to jako s tím nakládalo a nikdo moc to nespracoval nějak právě jakoby, ani umělecky, ani nějak dokumentaristicky, novinářsky. A proto ten film měl docela velký ohlas tehdy, i když byl to jako studentský film. A myslím, že se to tak vyvinulo za těch 15 let, nebo jak je to dlouho, 20 let?
2007 jsem se natočila.
Nebo vnímáš nějaký posun v tom tématu teďka, i u sebe, i ve společnosti?
Tak ten film se zabývá dvěma takovými sférami, které se týkají hormonální antikoncepce. Jedna je ta, že se zjistilo, že z hormonální antikoncepce ty hormony se dostávají do pitné vody a v podstatě ovlivňují jednak jako živočichy, ryby mění pohlaví třeba, ale samozřejmě jako zpětně, když my tu vodu pijeme, tak to má jako nějaký, může mít negativní vliv na naše tělo, ať už jako ženské, nebo vlastně i mužské potom, jo. A takže se to zabývá jednak nějakou jako ekologií, ale potom taky tím, jakým způsobem funguje automatické předepisování hormonální antikoncepce třeba dospívajícím dívkám. A trošku tady ten jako insight do toho jako farmaceutického průmyslu, který možná to víc propaguje, než by bylo zdraví prospěšné. No a tohle se myslím v té době, když jsem s tím přišla, vlastně mainstreamově vůbec neřešilo a neupozorňovalo se na to a nebyly moc ani nějaké konkrétní výzkumy. V rok 2007. No a v roce 2012, tuším, tak už vlastně přišla jako Evropská unie s nějakým velkým výzkumem, kde právě byly definovány už látky endokrinní disruptory, které skutečně prokazatelně mají negativní vliv na přírodu, ale právě i na lidské zdraví. A existuje prostě o tom dokument jako dohledatelný a byla i nějaká jako velká konference na to téma. To znamená, že vlastně 5 let předtím, než tohle se dělo, tak já jsem natočila tenhle film, ale později se to dostalo i tady do těchto jako nějakých politických už úvah, že začali jako řešit, že to je jako vážný problém, protože samozřejmě zvyšuje se jako neplodnost populace a prostě nějakým způsobem to hraje roli a mělo by to být bráno v potaz. Takže jako v tomhle ohledu, vlastně už teda před 10 lety, už se jako ukázalo, že se o tom ví. Myslím si, že se taky dostalo do nějakých jako i mainstreamových médií to, že ty hormonální pilulky nejsou jednostranně jakoby to nejlepší, co může být a že opravdu některým ženám mohou i ublížit, které mají nějaký jako specifický prostě zdravotní konstituci a zároveň, že ty ženy by měly být opravdu obezřetné, pokud je užívají, protože můžou mít vliv na jejich plodnost poté, co je vysadí jako i nadále a to negativní. Takže to si myslím, že se už nějak jako začalo vědět a je zajímavé, že už před pár lety vyšla taková zpráva, že opravdu české ženy ustupují od hormonální antikoncepce a opravdu se snížilo jako to procento žen, které užívají hormonální antikoncepci jako tu vlastně svoji antikoncepční metodu. Takže jako já si myslím, že nějaké to povědomí o tom tématu tady prošlo, i když jako jsem nevěděla, jestli vůbec můžu mít takové přání, aby se něco jako reálně změnilo a bylo to měřitelné, ale dělal se nějaký velký výzkum, který prokázal, že ty ženy tady tohle více berou v potaz a že ustupují od ty antikoncepce. Takže ano, to si myslím, že se změnilo. A můj přístup je takový, že si myslím, že by měla být zachována jako svoboda volby pro každého a myslím si, že ta antikoncepce hormonální byla strašně důležitá pro emancipaci žen. Když byla jako ta pilulka vynalezená a netušilo se, že může mít nějaké jako negativní účinky na tělo, tak opravdu ty ženy vlastně osvobodila od té nutnosti být matkami i třeba několikrát, když to třeba nepřáli. A jako vzít ten život do svých rukou jako tímto způsobem a rozhodnout se sami za sebe, to si myslím, že jako je velmi důležitý a vlastně jako úplně zásadní pro tu svobodu těch žen. No a dneska už jsme někde dál a jsou třeba i jiné antikoncepční metody a šetrnější a ty ženy mají tu možnost volby, no. A už mají i ty informace, takže mně přijde, že to je v pořádku. No. Samozřejmě, že jako nejenom kvůli antikoncepci, ale mnoha dalším látkám a lidské činnosti země trpí a to je prostě bohužel takový rys jako na naší společnosti, že to tak je. Takhle se takhle chováme, ale myslím si, že tady v tomhle ta osvěta se nějakým způsobem podařila.
To velmi zajímavý, jako pak, jako jak někdy je to ten efekt těch motýlých křídel, že něco se začne zvědomovat, jak se to pak začne zvědomovat v širších a širších kozích, ale ještě možná víc to bylo vidět na tom Guru Járovi, kde ty si vyvolala jako tvoje me too, že si vlastně natočila příběh s kamarádkou někde na FAMU a ty si by říkala, že tomu ani nevěřili profesoři, že si mysleli, že jste si to vymysleli, protože jste neměli o čem točit, že to je jako tak bizarní. Ale pak to vyvolalo to, že se k tomu přihlásili další a další, takový ten lavinový efekt, že další dívky s tím jako chtějí něco dělat, nebo ženy. A myslím, že ho neodsoudili, nebo nechytli do teďka, ale minimálně to tu činnost ukončilo, tu jeho takovou systematickou.
No tak to byl takový dlouhodobý proces. Já jsem ten film natočila, když jsem byla v prvním ročníku na FAMU. A dovoluji si říct, že jsem vlastně zviditelnila tu kauzu těmi prostředky, které jsem měla k dispozici, jednu malou kameru a svoji dobrodružnou povahu. Takže jsem jezdila mezi těmi ostatními mladými dívkami na tyhle akce a sledovala jsem, jak to tam funguje a jedna z těch kamarádek, jedna má kamarádka, která tam jezdila právě, se mi svěřila s tímhle. A později mě začaly oslovovat jiné ženy, pak už jsme to předali vlastně nějakým dalším institucím, které v tom mohly začít něco podnikat. Nicméně opravdu až po mnoha letech jsem se dozvěděla, že mi pedagogové na FAMU si mysleli, že točím fiktivní dokument. A to nebyla pravda. A vlastně ta realita byla tak jako šílená, že se tenkrát tomu nechtělo nikomu věřit, že to tak může být. A já jsem to věděla, že to tak je. Akorát jsem prostě ještě neměla takové prostředky nebo postavení, abych to rozjela v nějakým jako větším stylu. Ale myslím si, že na základě toho, že ten film oslovil i další ženy, které prožily podobný příběh, tak pak si myslím, že se rozjeli nějaké jako vyšetřovací... prostě rozjelo se vyšetřování, které trvalo mnoho, mnoho let a myslím si, že to i padlo na úrodnou půdu. No. Asi po 10 letech si myslím. No. Taky to nebylo jednoduché pro mě a v určitý době jsem vlastně z toho tématu úplně vystoupila a už jsem se k němu jako dál nevyjadřovala, protože to převzala policie. A myslím si, že teď jsem slyšela, že se to téma jako probírá, že možná i někdo jako točí různě v televizi, různé věci jako na tohle téma. Ale pro mě už je to jako takové uzavřené a myslím si, že jsem byla na tom startu kde bylo potřeba to téma zviditelnit a teď už si to žije svým vlastním životem.
Tak jo. Já bych se dalo pokračovat ještě o dalších filmech, tak čas hrozně běží. Tak děkuju moc, že jsi na mě udělala čas a za vyprávění. Napadá tě ještě něco na závěr. Mě to právě pořád vede k tomu, jak je to moc komplexní, jak mapuješ ten ženský svět, život, svůj život.
Ano, já mapuju.
Ale něco k tomu rodičovství, jestli ještě tě napadá jako nějaká závěrečná myšlenka, nějaký objev.
Objev rodičovství. Ne, mě pořád vlastně překvapuje, že jsem se stala matkou. Jo? Mně to přijde takový úplně hrozně překvapující.
Aha.
A překvapuje mě to každý den. Jsem velmi šťastná, že jsem matkou, ale taky jsem velmi šťastná, že se mi podařilo i při tom mateřství si zachovat ten tvůrčí rozměr toho života a vlastně uvědomit si ještě více tu jeho hodnotu.
Hmm.
Takže pro mě je to spíš takové téma toho, že si myslím, že každý člověk, ať už je to muž nebo žena, tak tím, že se stane rodičem, tak si myslím, že se stane takovým jako komplexním člověkem, ale je důležité si zachovat tu část sebe, která vlastně cítí naši duši.
Hmm.
Což pro mě to umění je.
Tak to je, myslím, krásná myšlenka na závěr.
To byla Tereza Tara v podcastu Rodičovské posilovny. Pokud byste se rádi dozvěděli více o jejich filmech, nebo některé z nich viděli, podívejte se na www.terezatara.com a pokud vás zajímá víc o rodičovské posilovně, najdete spoustu informací na www.rodicovskaposilovna.cz. Děkujeme za pozornost.